Latvijas enerģijas apgādes situācija uz papīra šī brīža politiskajā situācijā var šķist biedējoša. Krievija nodrošina 100% no Latvijas dabasgāzes patēriņa, aptuveni trešdaļu no naftas produktu patēriņa, un bez tam Latvija strādā bijušās PSRS vienotajā elektropārvades sistēmā. Šo skaitu iespaidā ir arī izskanējuši viedokļi par to, ka mūsu valsts virzība uz enerģētisko neatkarību ir pārāk gausa. Enerģētikas nozares eksperti gan tomēr šim viedoklim nepiekrīt, norādot, ka, piemēram, elektroenerģētikas jomā Latvija ir sākusi visus nepieciešamos priekšdarbus, lai būtu gatava atvienoties no Krievijas. Latvijas elektropārvades sistēmas attīstības 10 gadus plānā, kā šāda veida projekti, ir minēti 2 projekti. Elektropārvades līnija Kurzemes Loks un vēl viens savienojums ar Igauniju. Komentē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas valdes loceklis Rovans Irklis.
Kurzemes Loks nav tikai projekts, kas ir Latvijas nacionālais projekts, viņš arī ir lielā mērā saistīts ar pārobežu jautājumiem un faktiski ir daļa no Norbalta projekta, kas paredz šī 700 MW, kas ir pietiekami jaudīgs kabelis, līdzstrāvs zemūdens kabeļa izbūvis ar Lietuvu un Zviedriju. Kā mēs zinām, šajās diskusijās vairākārt ir izskanējuši saistībā ar tirgus atvēršanu, ka mums nav savienojuma ar Zviedriju, vai mums nevajadzētu būvēt savienojumu ar Zviedriju. Arī pat tādu teksti, ka Lietuva mūs ir apspēlējusi, viņiem būs savienojums ar Zviedriju, mums nebūs. Es gribētu atvērst uzmanību uz to, ka faktiski šis savienojums ar Zviedriju vienlaiks ir Latvijas un Lietuvas savienojums ar Zviedriju un nav pārāk liels nozīmes, kurā valstī šis kabels beidzās. Ir svarīgi, ka mēs vēlāk šo kabelu varam pilnvērtīgi izmantot arī savām vajadzībām. Un, lai to mēs varētu izmantot, ir faktiski nepieciešams arī šis Kurzemes Loks, ja tas ir veids, kā mēs varam šo elektroenerģiju no šī kabeļa tālāk nogādāt Latvijas teritorijā.
Irklis norāda, ka Baltijas valstu iespējas atvienoties no Krievijas elektropārvades sistēmas un pievienoties Eiropas tīkliem ierobežo to geogrāfiskais izvietojums. Šādiem savienojumiem ir nepieciešams sauszemes pārvades līnijas.
Pirmais moments, ko es gribu vērst uzmanību, ir tas, ka mēs nevaram sasinhronizēties caur Skandināviju. Tādēļ, kad tur ir jūra pa vidu un, diemžēl, šie te zemūdens kabeļi, kas savieno ar jūru, viņi neparedz iespēju sinhronizēties. Ja? Tie ir vajadzīgi kad ir nepieciešams sauszemes kabeles. Un vienīgā vieta, kur mēs varam ar sauszemes savienoties, tā ir diezgan šaura vieta Polija, Lietuva.
Tomēr iespēja, ka Krievija varētu būt ieinteresēta traucēt Baltijas valstu elektroapgādes drošību, ir praktiski neticama, jo tas apdraudētu arī Kaļiņingradas reģionu. Uzsver elektropārvades sistēmas operātora augstsprieguma tīkls valdes loceklis Arnis Staltmanis.
Ņemot vērā to sinhronismu būtību, kad sinhroni maiņstrāves sistēma sinhronā strādājošā visu laiku jābūt balansā patēriņam starp saražoto elektroenerģiju, tik mazam anklāvam būtu grūti šādu balansu noturēt. Līdz ar to mūsu tehniskais viedoklis ir tas, ka ir maz ticams, ka dotajā brīdī Krievija, lai neapdraudētu Kaļiņingradas energoapgādes drošumu, būtu, teiksim, gatava vienā sekundē atslēgt visas līnijas, kas iet uz Baltiju vai uz Baltiju caur Baltkrieviju no Krievijas.
Pēc Staltmaņa teiktā, Baltijas valstis no Krievijas energosistēmas varētu atvienoties neātrāk kā pēc 6 gadiem. Jo, lai tas būtu iespējams, nepieciešams attīstīt vēl jaunas Baltijas savienojumus ar Polijas energosistēmu.
Ir nepieciešams aptuveni orientējoši 2000 MW maistrāvas savienojums ar kontinentālo Eiropu. Dotajā brīdī projekts, kas tiek realizēts, saucās Litpol Link 1. Tas ir pirmais etaps paredzēts 15. Gadā nodot 500 MW un 20. Gadā nākošos 500 MW, tātad kopā 1000 MW. Bet tajā pašā laikā ir paredzēts, ka līnijas tiek izbūvētas maiņstrāvas izpildījumā, bet sakarā to, ka esošais starpsavienojums ir pārāk vārgs un radītu problēmas elektriskajos režīmos, viņā tiks ieslēgta līdzstrāvas pārveidotāja. Tātad patiesībā šis savienojums būs līdzstrāvas. Līdz tam brīdim, kamēr netiks izbūvēti citi starpsavienojumi starp Lietuvu un Poliju, kas visdrīzāk varētu būt tā sauktais Litpol Link 2, kas būtu arī 1000 MW un līdzīgā izpildījumā kā divķēžu līnija.
Staltmanis uzsver, ka pat neskaitot Kaļiņingradas apgabalu, visai Krievijas Eiropas teritorijai savienojumi ar Baltijas valstu elektropārvades sistēmām ir nozīmīgi. Tāpēc Baltijas valstu atvienošanās būtu ļoti nopietnas tehnisks izaicinājums arī Krievijai.
Vēsturiski šī visa energosistēma ir būvēta Padomju Savienības laikā kā vienots tā saucamais elektriskais loks, elektriskais aplis. Un, teiksim, pārāujot šo apli vai arī ieliekot līdzstrāvus pārveidotājus starp Krievijas un Baltkrievijas energosistēmām, mēs radītu Krievijai tehnoloģiskas problēmas noslēgt to elektroapgādes loku, pat nerunājot pa Kaļiņingradu, teiksim, to elektroapgādes loku caur Pēterburgas reģionu, Pleskavu un Baltkrieviju, jo tur ir dotajā brīdī ļoti vārgs elektriskais tīkls.
Tehniskās sarežģītības dēļ Baltijas valstu pievienošanās Eiropai gan pašām Baltijas valstīm, gan Krievijai varētu izmaksāt vairāk nekā miljardu eiro. Šī iemesla dēļ iecera prasīs ciešu koordināciju un saskaņošanu gan ar Eiropas valstīm, gan arī ar Krieviju, uzsvera augstsprieguma tīkla pārstāvis.
Jebkurā scenārijā, ja mēs param šādu soli, tad ir jābūt kopējam visu trīs valstu paziņojumam, rīkojumam un tad mūs it īpaši sadarbojoties ar Eiropas kaimiņiem. Protams, nevar ignorēt Krieviju šādā solī. Būs jādomā par turpmākajiem projektu soļiem.
Tieši savstarpējās atkarības no elektroapgādes stabilitātes dēļ no Krievijas puses ir racionāls solis būtu arī traucēt dabasgāzes piegādes Baltijas valstīm, jo būtiska daļa no elektroenerģijas reģionā tiek saražota tieši no gāzes. Rovan Cirkus norāda, ka šobrīd Krievija pilnībā pilda savas saistības pret Latviju un Inčukalna dabasgāzes krātuve tiek uzpildīta kā parasti.
Gāze tiek pildīta krātuvē un ir sagaidāms, ka viņa tiks iepildīta tajā nepieciešamajā apjomā, kas mums ziemas periodā ir nepieciešama. Šogad tas apjoms, kas tiek iepumpēts, ir mazāks nekā citas gadus, bet tas ir saistīts ar to, ka bija ārkārtīgi silta ziema, līdz ar to šie pārpalikumi krātuvē bija lielāki. Līdz ar to mēs sagaidām, ka no rudenī šis apjoms tiks atjaunots tajā nepieciešamajā apmērā. Visam vajadzētu esmu nākošajā ziemā būt kārtībā.
Savukārt par vērā ņemamiem uzlabojumiem gāzes apgādes jomā varēsim runāt pēc aptuveni 5 gadiem, kad varētu noslēgties Lietuvas-Polijas dabasgāzes caurvada projekts, kurš pēc ekonomikas ministra Vjačeslava Dombrovska teiktā šobrīd ir izkustējies no sastinguma.
Ja šis projekts tagad ir diezgan reāls izredzes uz to, ka šis projekts tiks uzsākts un ka šis gāzes vārds tiks uzbūvēts visticamāk 19. vai 20. Gada, un tas faktiski izbeigs mūsu enerģētikas savas statusu, dos mums faktiski vēl vienu reālu alternatīvu gazas piegādes ceļu un savienos mums ar Austrum un Centrālās Eiropas gazas tirgiem.
Šis projekts, pēc ministra teiktā, tomēr nenozīmē, ka mēs pilnībā atteiksimies no Krievijas gāzes, jo cenu apsvērumu dēļ tā joprojām varētu būt izdevīga.
Faktiski tas galvenais avots, kur mēs varētu nopirkt gāzi, ir vēl viens sašķidrinātas gāzes termināls Polijā, kurš ir svinējuši. Tātad mēs runājam vēlreiz par sašķidrinātu gāzi. Es atgādināšu, ka šobrīd sašķidrināta gāze maksā no apmēram par gadiem 50% vairāk nekā Gazprom gāze vismaz tā, kura iet uz Vāciju. Tāpēc tie ir divi atsevišķi aspekti. Pirmais aspekts ir tāds, kuru vai pirkt Gazprom gāzi kā tādu vai sašķidrinātu gāzi, kur joprojām ir diezgan ievērojama cenas atšķirība. Otrais jautājums ir šties, ko es nosauktu par apdrošināšanas polis.
Dalība Lietuvas-Polijas gāzesvada projektā, kas Latvijai izmaksās ap 30 miljoniem eiro, ir jāuzsver kā maksa par drošību. Uzsver Dombrovskis, norādot, ka pēc projekta realizācijas Latvijas gāzes apgādes drošību faktiski nodrošinās 3 dažādi avoti.
Mums tagad faktiski tā drošība stratēģija balstās uz 3 pamatiem, kur pirmais mums joprojām ir Inčukalna gāzes krātuve, kas mums dod iespēju, no faktiski, ja tā ir pilnā, apmēram kaut uz 1,5 gadu, un ja ar zināmiem riskiem piekļūt arī pie bufergāzes vēl 1,5 gadu. Otrais ir Lietuvas uzbūvētais sašķidrinātas gāzes terminals, kur Lietuvas nodokļu maksātāji ir izterējuši 700 miljonus eiro savas naudas, par ko es domāju, ka mēs viņam varētu būt diezgan lielā mērā pateicīgi. Un tas trešais ir vēl viens gāzes vārds, kurš mums savienos arī ar Centrālas un Austrumu Eiropas valsti. Pirmā kārta svinējušie sašķidrinātas gāzes terminālus.
No drošības apsvērumu viedokļa Latvijai mazāk uztraucošā ir situācija naftas produktu piegādes jomā. Kā zināms, jau vairākus gadus Latvija uztur naftas produktu rezerves vairāk nekā 300 tūkstošu tonu apjomā, kas ir 90 dienu importam līdzvērtīgs apjoms. Un jau šobrīd valsts naftas produktu piegādes iespējams saņemt no dažādiem avotiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.